Գլուխ երկրորդ օրենքը Մենք տեսանք, ինչպիսի բարեհաջողությամբ օրիորդ դանգլարը եւ օրիորդ դարմիլին կատարեցին իրենց փախուստը։ Պատճառն այն էր, որ տանը բոլորը խիստ զբաղված էին իրենց գործերով եւ նրանց մասին մտածող չկար։ Եվ մինչ բանկիրը, սառը քրտինքի կաթիլները ճակատին, աչքի առաջ ունենալով մոտալու ցնանկության ուրվականը, կազմում էր իր պարտքերի հսկայական ցուցակը, մենք հետևենք բարոնուհուն, որը սոսկալի հարվածից հազիվ ուշքի գալով շտապեց իր մշտական խորհրդատուի, Լյուսիեն Դեբրեի մոտ։ Բարոնուհին անհամբերությամբ սպասում էր աղջկա ամուսնությանը, որպեսի վերջապես ազատվի նրան խնամակալելու պարտավորությունից, որը բավականին ծանր գործ էր, եթե նկատի առնելու լինենք Էժենիի բնավորությունը։ Լուր համաձայնությամբ մայրը կարող է հույս ունենալ աղջկա անարարկելի հնազանդության վրա միայն այն դեպքում, եթե մշտապես խոհեմության օրինակ և կատարելության տիպար է աղջկա համար։ Պետք է ասել, որ տիկին դանգլարը վախենում էր Էժենիի խորաթափանցությունից և օրիորդ դարմիլիի խորհուրդներից։ Նրա աչքից չէին վրիպում արհամարական հայացքները, որոնք աղջիկը ձգում էր Դեբրեի վրա։ Այդ հայացքները նրա կարծիքով վկայում էին, որ Էժենիին հայտնի է իր սիրային և դրամական փոխհարաբերությունների գաղտնիքը մինիստրի անձնական քարտուղարի հետ։ Սակայն, եթե բարոնուհին ավելի խորաթափանց լիներ, նա կհասկանար, որ Էժենին ատում է Դեբրեին ամենևին ոչ նրա համար, որ իր հոր տանը նա երկայքի դեր է խաղում և բամբասանքի առիթ է տալիս, այլ պարզապես այն երկոտանիների կարգն է դասում նրան, որոնց Դիոգենեսը չէր համաձայնվում մարդ համարել, իսկ Պլատոնն այլաբանորեն անվանում էր երկոտանի ու անփետուր կենդանիներ։ Այսպիսով, տիկին դանգլարի տեսակետից, ցավոք սրտի, այս աշխարհում ամեն մարդ իր տեսակետն ունի, որը խանգարում է նրան տեսնել ուրիշի տեսակետը։ Շատ ցավալի էր, որ աղջիկը հարսանիքը չկայացավ ոչ այն պատճառով, որ այդ ամուսնությունը հարմար էր, հաջող և կարող էր երջանկություն բերել Էժենիին, այլ նրա համար, որ այդ ամուսնությունը լիակատար ազատություն կտար տիկին դանգլարին։ Ուստի, ինչպես արդեն ասացինք, նա աճապարեց գնալ Դեբրեի տունը։ Լյուսիենը, ինչպես և ամբողջ Փարիզը ներկա էր դանգլարի տանը տեղի ունեցած հանդեսին և ականատես եղավ խայտառակությանը։ Նա շտապով հեռացավ, գնաց ակումբ, որտեղ արդեն նրա ընկերները զրուցում էին պատահարի մասին, որն այդ երեկո աշխարհի մայրաքաղաքը համարվող բամբասասեր քաղաքի 3/4 քննարկման առարկան էր։ Այն միջոցին, երբ տիկին դանգլարը սև զգեստ հակած, դեմքը թանձր քողով ծածկած բարձրանում էր Դեբրեի բնակարանը տանող սանդուղքով, չնայած դռնապանի հավաստիացումներին, որ պարոնը տանը չէ, Լյուսիենը վիճում էր ընկերների հետ, որոնք աշխատում էին ապացուցել, թե տեղի ունեցած խայտառակությունից հետո նա, որպես տան բարեկամ, պարտավոր է ամուսնանալ օրիորդ Էժենի դանգլարի և նրա 2 միլիոնի հետ։ Դեբրեն պաշտպանվում էր ոչ համառորեն, թողնելով, որ իրեն համոզեն, որովհետև այդ միտքը շատ անգամ էր եկել նրա գլուխը։ Սակայն ճանաչելով Էժենիին, իմանալով նրա անկախ ու գոռոզ բնավորությունը, նա մերթ ըմբոստանում էր, հաստատելով, որ այդ միությունն անկարելի է։ Սակայն միաժամանակ չէր հրաժարվում այդ մեղսալի մտքից, որը, եթե հավատալու լինենք բարոյախոսներին, մշտապես պահված է նույնիսկ ամենաազնիվ ու անաղարտ մարդու հոգու խորքում, ինչպես Սատանան խաչի ետևում։ Թեյ խմելը, խաղը, զրույցը, ինչպես տեսնում ենք, շատ հետաքրքրական էր, որովհետև շոշափում էր այդքան կարևոր հարցեր, շարունակվեցին մինչև գիշերվա մեկը։ Այդ ընթացքում տիկին դանգլարը, որին Լյուսիենի սենեկապանն ուղեկցել էր փոքրիկ կանաչ հյուրասենյակը, քողը չբարձրացնելով, սպասում էր ծաղիկներով լեցուն սենյակում, որոնք այս առավոտ ինքն էր ուղարկել, և որոնք Դեբրեն ի պատիվ իրեն տեղավորել ու շտկել էր այնպիսի խնամքով, որ խեղճ կինը ներեց նրա բացակայությունը։ 12:20 պակաս տիկին դանգլարը, անօգուտ սպասումից հոգնելով, կարգ վարձեց և տուն վերադարձավ։ Մեծահարուստ կանայիկ, լավ տեղավորված անպատիվ կանանց պես երբեք կեսգիշերից ուշ տուն չեն վերադառնում։ Բարոնուհին տուն մտավ նույն զգուշություններով, ինչպես Էժենին քիչ առաջ դուրս էր եկել հայրական տնից։ Սրտի անձկությամբ թեթև քայլերով նա բարձրացավ իր սենյակը, որն ինչպես գիտենք, կից էր Էժենիի սենյակին։ Նա շատ էր վախենում զանազան ասեկոսեներից։ Խեղճ կինը հավատում էր աղջկա անմեղության ու ընտանիքի նկատմամբ ունեցած նվիրվածությանը, և եթե այդ պատճառով արժանի էր հարգանքի։ Իր սենյակը վերադառնալով, նա ականջ դրեց Էժենիի դռան մոտ և ոչ մի ձայն չլսելով փորձեց ներս մտնել, բայց դուռը փակ էր։ Տիկին դանգլարը որոշեց, որ Էժենին այդ երեկոյի ծանր հուզումներից հոգնած քնել է։ Նա կանչեց սենեկապանուհուն և հարց ու փորձ արեց նրան։ «Օրիորդ Էժենին», պատասխանեց սենեկապանուհին։ «Օրիորդ Դարմիլիի հետ իր սենյակը գնաց, նրանք միասին թեյ խմեցին, որից հետո նա ազատ արձակեց ինձ ասելով, թե իմ կարիքը չունի»։ Այն ժամանակից ի վեր սենեկապանուհին այլևս դուրս չէր եկել բուֆետանոցից և բոլորի նման կարծում էր, թե աղջիկներն իրենց սենյակում են։ Ուստի տիկին դանգլարը պարկեց քնելու առանց որևէ կասկածի։ Սենեկապանուհու խոսքերը ցրեցին աղջկա համար ունեցած նրա տագնապը։ Ինչքան շատ էր մտածում պատահած դեպքի մասին, այնքան ավելի պարզ էր դառնում աղետի մեծությունը, որն արդեն ոչ թե անախորժություն էր, այլ ջախջախում, ոչ թե խայտառակություն էր, այլ անպատվություն։ Այդ ժամանակ տիկին դանգլարն ակամա մտաբերեց, թե ինչքան անողոք էր Մերսեդեսի նկատմամբ, որի ամուսինն ու զավակը վերջերս այդպիսի դժբախտության մատնվեցին։ «Էժենին կորած է», ասաց ինքն իրեն, «և մենք նույնպես»։ Պատահած դեպքն այնպես կներկայացվի, որ կործանարար կդառնա մեզ համար, որովհետև մեր հասարակության մեջ ծիծաղը սոսկալի, անբուժելի վերքեր է հասցնում։ «Ինչպիսի բարեբախտություն», մրմնջաց նա, «որ Աստված օժտել է Էժենիին այդպիսի տարօրինակ բնավորությամբ, որը միշտ վախեցնում էր ինձ»։ Եվ նա դեպի երկինք բարձրացրեց աչքերը, երախտապարտ լինելով նախախնամությանը, որն անիմանալիորեն կանխորոշում է գալիքը, և երբեմն թերությունը, նույնիսկ արատը, ծառայեցնում է մարդու բարորությանը։ Հետո նա ընդլայնեց իր միտքը, ինչպես թռչունը անդունդի վրայից թռչելիս տարածում է թևերը, և կանգ առավ Կավալկանտիի վրա։ Այդ Անդրիան ուրեմն սրիկա է, գող, մարդասպան, և այնուամենայնիվ նրա շարժուձևից զգացվում է, որ զուրկ չէ որոշ դաստիարակությունից։ Նա հասարակության մեջ մտավ մեծահարուստի երևույթով և պատվարժան մարդկանց հովանավորությամբ։ Ինչպես գլուխանել այդ խառնաշփոթությունից։ Ում դիմել այդ անելանելի կացությունից ազատվելու համար։ Դեբրեն, որի տունն աճապարեց գնալ կնոջ առաջին պորտկումով, օգնություն փնտրելով սիրած մարդու մոտ, կարող էր խորուրդ տալ միայն։ Հարկավոր էր դիմել ավելի զորավոր մարդու։ Այդ ժամանակ բարոնուհին մտաբերեց Վիլֆորին։ Վիլֆորն էր հրաման տվել ձերբակալել Կավալկանտիին։ Վիլֆորն անողոքաբար վրդովել էր իր ընտանիքի հանգիստը, ասես բոլորովին օտար մարդ լիներ։ «Ոչ», ուղեց նա ինքն իրեն, «թագավորական դատախազնանգութ մարդ չէ, նա արդարադատության ներկայացուցիչն է, իր պարտքի ստրուկը. ազնիվ ու անդավաճան բարեկամ լինելով նա թեև անողոք, բայց հաստատուն ձեռքով հեռացրեց թարախապարկը. նա դահիճ չէ, այլ վիրաբույժ, նա արեց ամեն բան, որպեսզի դանգլարի ընտանիքի պատիվը չտուժի այդ կործանված պատանու անվնարկությունից, որին իրենք ներկայացրել էին հասարակությանը իբրև փեսացու»։ Եթե Վիլֆորը դանգլարի ընտանիքի բարեկամը գործել է այդպես, ուրեմն նախապես չգիտեր Անդրեայի ով լինելն ու նրա դիտավորությունները։ Այդպիսով Վիլֆորի վարքագիծը նոր լույսի տակ պատկերացավ բարոնուհուն, և նա բացատրեց այն իր համար ցանկալի իմաստով։ «Բայց թագավորական դատախազն այդքանով պետք է բավարարվի, վաղնինքը կգնա նրա մոտ և կխնդրի հնարավորին չափ ներողամիտ լինել, եթե հնարավոր չէ խախտել օրենքը»։ Բարոնուհին օգնության կկանչի անցյալի հիշատակները, իրենց կյանքի մեղսալից, բայց երջանիկ օրերը հիշեցնելով, կաղերսի կոծկել գործը կամ գոնե հնարավորություն տալ Կավալկանտիին փախչելու, դրա համար բավական է հայացքն ուրիշ կողմ դարձնել։ Հանցանքը պատժելով, նա կդատապարտի միայն հանցագործի ստվերը։ Այդ մտքերով խաղաղվելով, նա քնեց։ Հետևյալ օրը, առավոտյան ժամը 10-ին, բարոնուհին արթնացավ և առանց իր սենեկապանուհուն կանչելու, առանց ձայն հանելու հագնվեց նախորդ օրվա նման համեստորեն, դուրս եկավ տնից, հասավ Պրովանս փողոցը և այնտեղ կարգ վարձելով գնաց Վիլֆորի տունը։ Արդեն մի ամիս էր, որ այդ անիծված տունը ժանտախտով հիվանդների բարակի չարագուշակ երևույթն ուներ։ Սենյակների մի մասը փակ էր թե դրսից և թե ներսից։ Փեղկերը բացվում էին մի վայրկյան միայն, թարմոտ ներս առնելու համար, և այդ միջոցին լուսամուտի մեջ երևում էր ծառայի վախեցած դեմքը։ Հետո լուսամուտը փակվում էր գերեզմանաքարի նման, և հարևանները շշուկով հարցնում էին. «Միթե այսօր էլ թագավորական դատախազի տնից դագաղ դուրս կբերեն»։ Այդ մռայլ տունը տեսնելով, տիկին դանգլարը սարսռաց։ Նա դուրս եկավ կառքից և ծնկների դողը զսպելով, մոտեցավ փակ դարպասին ու հնչեցրեց զանգը։ Միայն երրորդ անգամ զանգը հնչեցնելուց հետո, որի չարագուշակ ձայնն ասես արձագանքում էր ընդհանուր տխրությանը, հայտնվեց դռնապանն ու կիսաբաց արեց դուռը։ Նա տեսավ վայելչորեն հագնված նրբակիրթ մի կնոջ, բայց այնուամենայնիվ լայնորեն չբացեց դուռը։ «Ինչու՞ չեք բացում», ասաց բարոնուհին։ «Տիկին, նախ ասացեք, թե ով եք դուք», հարցրեց դռնապանը։ «Ով եմ ես? Դուք ինձ շատ լավ ճանաչում եք»։ «Հիմա մենք ոչ ոքի չենք ճանաչում, տիկին»։ «Դուք խելագարվել եք, հարգելիս», բացականչեց բարոնուհին։ «Ինչ գործով եք եկել»։ «Ոչ, այդ արդեն չափազանց է»։ «Տիկին, ներեցեք, բայց այդպես է հրամայված»։ «Ձեր անունը»։ «Բարոնուհի Դանգլար, դուք ինձ բազմիցս տեսել եք»։ «Հնարավոր է, տիկին, իսկ հիմա ասացեք, թե ինչ եք կամենում»։ «Ինչպիսի հանդգնություն, ես կգանգատվեմ պարոն դ Վիլֆորին»։ «Տիկին, սա հանդգնություն չէ, այլ զգուշություն. Այս տունը մտնում են միայն պարոն Դավրինի գրությամբ կամ պարոն թագավորական դատախազին զեկուցելուց հետո»։ «Ուրեմն զեկուցեք պարոն թագավորական դատախազին, որ գործ ունեմ նրա հետ»։ «Հրատապ գործ է»։ «Հրատապ է, եթե դեռ այստեղ եմ, սակայն վերջացնենք, ահա իմ այցե տոմսը, հանձնեք ձեր տիրոջը»։ «Դուք կսպասեք մինչև վերադառնամ»։ «Այո, գնացեք»։ Դռնապանը փակեց դարպասը, տիկին Դանգլարին փողոցում թողնելով։ Ճիշտ է, բարոնուհին երկար չսպասեց։ Շուտով դարպասը բացվեց այն չափով, որ նա կարողանա ներս մտնել, և անմիջապես փակվեց։ Բակ մտնելուց հետո դռնապանը, աչքը դարպասից չկտրելով, գրպանից սուլիչ հանեց և սուլեց։ Արտասանդուղք դուրս եկավ Վիլֆորի ծառան։ «Տիկին, ներեցեք այս ազնիվ սպասավորին», ասաց նա ընդառաջ գնալով բարոնուհուն։ «Բայց նրան այդպես է հրամայված, և պարոն դ Վիլֆորը հանձնարարեց ձեզ ասել, որ այլ կերպ վարվել չէր կարող»։ Բակում կանգնած էր նույն նախազգուշություններով ներս թողնված մատակարարը, և ծառաներից մեկը զննում էր նրա բերած ապրանքները։ Բարոնուհին բարձրացավ սանդուղքով։ Նա ազգում էր, որ խորապես ցնցված այդ տանը տիրող տխրությունից, որը կրկնապատկում էր իր վիշտը, և ծառայի ուղեկցությամբ, որը ոչ մի վայրկյան աչքաթող չէր անում նրան, մտավ թագավորական դատախազի առանձնասենյակը։ Թեև տիկին Դանգլարը շատ մտահոգված էր այն ամենից, ինչ նրան այստեղ էր բերել, բայց ծառաների վարվելակերպն այնքան անարժան էր, որ նա սկսեց գանգատվել։ Սակայն Վիլֆորը ծանրորեն բարձրացրեց գլուխը և նրան նայեց այնպիսի վշտալից ժպիտով, որ գանգատի խոսքերը սառեցին նրա շուրթերին։ «Ներեցեք ծառաներիս, վախն է ստիպում այդպես վարվել, որի համար նրանց մեղադրել չեմ կարող»։ «Կասկածի տակ լինելով, իրենք էլ կասկածամիտ են դարձել»։ Տիկին Դանգլարը վերջերս լսել էր Վիլֆորի տանը տիրող խուճապային սարսափի մասին, բայց եթե իր աչքով չտեսներ, երբեք չէր հավատա, որ այդ զգացումն այսպիսի ծայրահեղության է հասել։ «Ուրեմն դուք էլ դժբախտ եք», ասաց նա։ «Այո, տիկին», պատասխանեց թագավորական դատախազը։ «Եվ խղճում եք ինձ»։ «Իսարտե խղճում եմ, տիկին»։ «Դուք գիտեք ինչու եմ եկել»։ Եկել եք ձեր տանը պատահած դեպքերի մասին ինձ հետ խոսելու։
Այո, սոսկալի դժբախտություն էր, պարոն։
Այսինքն անախորժություն։
Անախորժություն,
բացականչեց բարոնուհին։ Տիկին, իրանխռով հանդարտությամբ պատասխանեց թագավորական դատախազը։ Հիմա ես դժբախտություն եմ անվանում միայն այն, ինչ աննուղելի է։
Միթե կարծում եք, որ այդ բոլորը կմոռացվի։
Ամեն ինչ մոռացվում է, Տիկին։ Ձեր աղջիկը կամուսնանա, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը, եթե ոչ վաղը, ապա մի շաբաթ հետո։ Ինչ վերաբերում է օրիորդ Էժենիի փեսացուին, ապա չեմ կարծում, որ ցավ եք նրա համար։ Տիկին Դանգլարը նայեց Վիլֆորին, զարմացած գրեթե հեգնական այդ խաղաղությունից։
«Բարեկամի մոտ եմ եկել արդյոք»,
հարցրեց նա վշտալից արժանապատվությամբ։ «Դուք գիտեք, որ այո», պատասխանեց Վիլֆորը, որի այտերը թեթևորեն շարագունեցին, որովհետև այդ հավաստիացումը հիշեցնում էր բոլորովին այլ իրադարձությունների մասին, որոնք ոչ մի կապ չունեին ներկա րոպեին իրենց միտքը հուզող դեպքերի հետ։
«Ուրեմն, ավելի սրտակից եղեք, թանկագին Վիլֆոր»,
ասաց բարոնուհին։
«Բարեկամի նման վարվեք ինձ հետ, և ոչ դատավորի, և երբ խորին դժբախտության մեջ եմ, մի ասեք, որ պետք է ուրախ լինեմ»։
Վիլֆորը գլուխ տվեց։ «Վերջին 3 ամսվա ընթացքում ես ասիրական սովորություն եմ ձեռք բերել, Տիկին. ուրիշի դժբախտությունները լսելիս մտաբերել սեփական դժբախտություններս. այդ համեմատությունն իմ գլխում ծագում է կամքիցս անկախ. ահա թե ինչու իմ դժբախտությունների կողքին ձեր դժբախտությունները պարզապես անախորժություն են թվում ինձ. ահա թե ինչու իմ ողբերգական դրության կողքին ձեր դրությունը նախանձելի է թվում. չշարունակենք, որովհետև խոսքերս բարկացնում են ձեզ. ուրեմն, ինչ ունեիք ինձ ասելու, Տիկին»։
«Ես եկել եմ ձեզնից իմանալու, բարեկամս»,
շարունակեց բարոնուհին,
«թե ինչ է սպասում այդ ինքնակոչին»։
«Ինքնակոչ», կրկնեց Վիլֆորը։ «Տեսնում եմ, Տիկին, որ հակում ունեք երբեմն թեթևացնելու գործը, երբեմն ծանրացնելու. Անդրիա Կավալկանտին կամ ավելի ճիշտ Բենեդետոն ինքնակոչը»։ «Սխալվում եք, Տիկին, Բենեդետոն իսկական մարդասպան է»։
«Պարոն, ձեր ուղման դեմ չեմ վիճում, բայց որքան խստորեն պատժեք այդ թշվառականին, այնքան ավելի ծանր հարված հասրած կլինեք մեր ընտանիքին. որոշ ժամանակ մոռացեք նրա գոյության մասին. Մի հետապնդեք, թողեք, որ փախչի»։
«Ուշ է, Տիկին, հրամանն արդեն տրված է»։
«Եթե նրան ձերբակալեն, ապա»։ «Բայց կարծում եք, որ կձերբակալեն»։
«Հուսով եմ»։
«Եթե նրան ձերբակալեն, իսկ ես բոլորից լսում եմ, որ բանտերը լեպլեց ունեն, ապա թողեք նրան բանտում»։
Թագավորական դատախազը տարուբերեց գլուխը։
«Գոնե այնքան ժամանակ, մինչև աղջիկս ամուսնանա»,
ավելացրեց բարոնուհին։ «Անհնարին է, Տիկին, արդարադատությունն իր օրենքներն ունի»։
«Նույնիսկ ինձ համար»,
կես կատակով, կես լուրջ ասաց բարոնուհին։ «Բոլորի համար»,  պատասխանեց Վիլֆորը։ «Ինձ համար նույնպես»։
«Օհ»,
գոչաց բարոնուհին, բարերով չարտահայտելով այդ բացականչությունը հարուցող միտքը։ Վիլֆորն իր քննախույզ հայացքով նայեց նրան։ «Ես գիտեմ, թե ինչ եք ուզում ասել», շարունակեց նա։ «Դուք ակնարկում եք քաղաքում տարածված սոսկալի լուրերը, որ իմ տունը երրորդ անգամ սկի մատնող մահը, որից հրաշքով փրկվեց Վալենտինան, բնական մահ չէ»։
«Այդպիսի բան մտքովս բնավ չէր անցնում»,
շտապով ասաց Տիկին Դանգլարը։ «Ոչ, դուք մտածում էիք այդ մասին, Տիկին, և իրավամբ, որովհետև չէիք կարող չմտածել և չասել ինքներդ ձեզ. դու, որ պատժում ես հանցագործներին, պատասխան տուր, ինչու շուրջդ կատարված հանցագործություններն անպատիժ են մնում»։ Բարոնուհին գունատվեց։ «Դուք այդպես էիք մտածում, ճիշտ է, Տիկին»։
«Այո, խոստովանում եմ»։
«Ես ձեզ կպատասխանեմ»։ Վիլֆորը իր թիկնաթորը մոտեցրեց Տիկին Դանգլարի աթոռին, ապա երկու ձեռքով գրասեղանին հենվելով, սովորականից խուլ ձայնով սկսեց խոսել։ Կան հանցագործություններ, որոնք անպատիժ են մնում, որովհետև հանցագործներն անհայտ են, և մեղավորի փոխարեն կարող է տուժել անմեղը։ Բայց հենց որ հանցագործները հայտնաբերվեն, և Վիլֆորը ձեռքը մեկնեց գրասեղանի դիմաց կախված մեծ խաչելության կողմը, հենց որ հայտնաբերվեն, կրկնեց նա. Երթվում եմ Աստծո առաջ, ով էլ լինեն, կդատապարտվեն մահվան։ Հիմա անդարժելի երդումս լսելուց հետո համարձակվեք խնդրել, որ խնայեմ այդ սրիկային։
«Բայց վստահ եք, պարոն», առարկեց տիկին Դանգլարը, «որ նա այդքան մեծ հանցագործ է, ինչպես ասում են»։
Ահա նրա գործը. Բենեդետոն 16 տարեկան հասակում խարդախության համար դատապարտվել է 5 տարի տաժանակրության։ Ինչպես տեսնում եք, բազմախոս դոմպատանի է եղել, հետո փախել է տաժանակրությունից, այնուհետև մարդ է սպանել։
«Իսկ ով է այդ թափառաշրջիկը»?
«Աստված գիտի, կորսիկացի է»։
«Ոչ ոք նրան չի ճանաչում»?
«Ոչ ոք, նրա ծնողներն անհայտ են»։
«Իսկ Լուկայից եկող մարդն ով էր»?
«Նրա նման մի ավազակ, գուցե նրա գործակիցը»։
Պարոնուհին աղերսանքով մեկնեց ձեռքերը։ «Վիլֆոր», ասաց նա ամենասիրատով ու ամենաքնքուշ ձայնով։
«Աստծո սիրուն տիկին, հանցավորի համար ինձնից ներում չխնդրեք»։ Պատասխանեց թագավորական դատախազը հաստատակամությամբ, նույնիսկ կոպտությամբ. «Ով եմ ես, օրենքի մարմնացում»։ «Միթե օրենքն աչքեր ունի ձեր տխրությունը տեսնելու համար»։ «Միթե օրենքն ականջներ ունի ձեր քնքուշ ձայնը լսելու համար»։ «Օրենքը հիշողություն էլ չունի, որ արձագանքի ձեր մտքերին»։ «Ոչ, տիկին, օրենքը հրամայում է, և երբ օրենքը հրամայեց, պետք է պատժի»։ «Դուք կասեք, որ ես կենդանի էակեմ և ոչ օրենսգիրք, մարդ եմ և ոչ մատյան»։ «Նայեք ինձ, տիկին, նայեք շուրջս»։ «Միթե մարդիկ եղբոր նման վարվեցին ինձ հետ»։ «Միթե սիրեցին ինձ, խնայեցին»։ «Միթե որևէ մեկը Վիլֆորի համար գթություն խնդրեց և որևէ մեկը գթաց նրան»։ «Ոչ, երիցս ոչ, հալածված, միշտ հալածված»։ «Իսկ դուք, ջրահարս, նայում եք ինձ ձեր հմայի չայացքով, որը հիշեցնում է ինձ այն բոլորը, ինչի համար պետք է ամաչեմ»։ «Այո, ձեր իմացածի համար և գուցե ոչ միայն դրա համար պետք է ամաչեմ»։ «Բայց այն օրից, երբ ինքս ուրիշներից ավելի անկում ապրեցի, այն օրից ես պոկում եմ մարդկանց հագուստները դրանց տակ խոց գտնելու համար և միշտ գտնում եմ»։ «Կասեմ ավելին, մարդկային թուլության կամ չարության այդ նշանը գտնում եմ ուրախությամբ, հիացմունքով»։ «Քանզի ամեն մարդ, ամեն հանցագործ, որին ես պատժում եմ, կենդանի ապացույց է ինձ համար, ևս մի ապացույց, որ ես նողկալի բացառություն չեմ»։ «Ավաղ, բոլոր մարդիկ չար են, տիկին, ապացուցենք այդ ու պատժենք չարագործին»։ Վիլֆորը վերջին բառերն արտասանեց մոլեգին զայրույթով, համարյա կատաղորեն։
«Բայց դուք ասում եք»,
առարկեց տիկին Դանգլարը վերջին փորձը կատարելով,
«որ այդ երիտասարդը թափառաշրջիկ է, որբ, անպաշտպան»։
«Ավելի վատ կամ ավելի լավ»։ «Նախախնամությունն այդպիսին է դարձրել նրան, որ ոչ ոք արդյունք չթափի նրա համար»։
«Դուք հարցակվում եք տկարի վրա, պարոն»։
«Տկարը կարող է մարդասպան լինել»։
«Նրա խայտառակությունն իմ տան պատիվն էլ կարատավորի»։
«Ինչ արած, իմ տան վրա էլ մահվան դրոշմն է»։
«Օհ, պարոն»,
գոչեց բարոնուհին,
«դուք անողոք եք ուրիշների նկատմամբ, ուրեմն իմացած եղեք, որ ձեր նկատմամբ էլ անողոք կլինեն»։
«Թող այդպես լինի»,  ասաց Վիլֆորը սպառնալից շարժումով ձեռքը դեպի երկինք կարկառելով։
«Եթե այդ թշվարականին ձերբակալեն, գոնե հետաձգեք դատը միջև հետևյալ նիստը, 6 ամսվա ընթացքում ամեն ինչ կմոռացվի»։
«Ոչ», ասաց Վիլֆորը, «ես դեռ 5 օր ունեմ, քննությունն ավարտված է, 5 օրն ինձ համար ավելի քան բավական է, և միթե չեք հասկանում, տիկին, որ ինձ էլ հարկավոր է ծրվել»։ «Երբ ես աշխատում եմ, իսկ ես աշխատում եմ օր ու գիշեր, լինում են ռոպեներ, երբ ոչինչ չեմ հիշում, և այդ ռոպեներին հանգուցյալների նման երջանիկ եմ»։ «Ինչևից է, այդ ավելի լավ է, քան տանջանքը»։
«Պարոն, չէ որ նա փախել է, թողեք փախչի, Անհոգությունը գտասրտություն ցուցաբերելու ամենահեշտ միջոցն է։
Բայց ես ձեզ ասացի, որ արդեն ուշ է։ Դեռ լուսաբացին հեռագրով հաղորդել են հրամանը եւ հիմա,
«Պարոն», ներս մտնելով ասաց սենեկապանը, «հեռագիր ներքին գործերի մինիստրությունից»։
Վիլֆորը ճանկեց ծրարն ու հապճեպորեն բացեց։
Տիկին Դանգլարը սարսռաց սարսափից։ Վիլֆորը դողաց ուրախությունից։
«Ձերփակալված է»,
բացականչեց Վիլֆորը։
«Նրան բռնել են Կոմպիենում,
գործն ավարտված է»։
Տիկին Դանգլարը գունատված ոտքի կանգնեց։
«Մնաք բարով, պարոն»,
սառնորեն ասաց նա։
«Գնաք բարով, Տիկին»,
պատասխանեց թագավորական դատախազը, գրեթե ուրախությամբ միջև դուրն ուղեկցելով նրան։ Հետո վերադարձավ ու նստեց իր գրասեղանի առաջ։
«Այսպես»,
ասաց նա, ձեռքը հեռագրին զարկելով։
«Ես ունեմ կեղծիկ, 3 գողություն, 2 հրկիզում. պակասում էր միայն մարդասպանությունը. Հիմա իդել կա. Դատական նիստը փայլուն կլինի»։